Umar Rabbin Ume Hundinu Akuma Tehte Dalasa Yohan Sanjisaf Wani Safayadu Hundayade Kani Sochone Hinjiru Yoninje Wanin Lugwa Rafaga Dinati Himpakatu Shimburonu Burubiade Manajarate Kopo Yifati Mire Ilmanama Binin Sutarawante Adabasu Yujrate Wanto Koyade Dala Khotib Lammi Khotib Biya Khotib Jun Olkaudan Dala Utara Aloyati Dabar Suisati Ega Nutis Wante Abbo Tibi Aba Bile Khenyara Dalludan Nugye Khaysa Toko Adana Adan Alak esaba tokoti ani sarantana khani sinif yey super bade ada fuda hermo mato romo abran kallorati hamadu masaganta tiyati turti gari sininja ani ko peisan ko pitana Ibrahim Abdurrahmani Gaile dalanama khami yubirati khaba jafi ilal chaulana dan khalala muda akatam furabi heruma khunis gosa wana dada hedduti yommo qodemu anezira chalati nanno oromota avran kallo biratti khanrawotamun akar mangaditi makasanitin isendageisa cida buta gowomsu jaladima yohan asena hawi anis kanen kaisa mariatani yohan lalatani fudu khanju khana ballinan kanin sini deisuta torti garin sininja Oratani yokan gabatani qadachu khunis intalataka alatte arkun yokan namot wa intalatana yokan warra isin irra dalate sirti be qorachun yokan hasoisisun namni biro isi qadima chufi dabu isi yege qoratan bode intalti to iyo labajire iti tate jechunis qadima yokan inqabane tate mucam iyo tana fudu barbati sun abba satin intal warra abalu san nafdeki jaan abbanis guya jal qaba namata ko ibratti dabaludan jima fi shukara fudatani oso ollan quba hinqamne warra intalada kun abba intala wajjin waahiddu mareet abban gurbaatis abba intalaatiin akkana ja'an miciyyoote tammaqaansi abalu jedhamu san mucaa kiyyama ka maqaansa abalu jedhamu saniif naa kannii ja'an abban intalaatis iyo taate intalasaatis gurbaa kanatti heerumsiisu fedhe arkadhu ja'an abban gurbaafi jaarsi wajjin dhaqees wal mari'atanii guyyaa marii kan firaafi aaliinis beeku qabachuun galan warri gurbaatis mana isaaniitti deebi'uun guyyaa beellamaa san eeggatanii warri intalaatis guyyaa qabame kanatti aaliifi ollaa yaammatanii yeroo kana akkana jani ali fi ollatti himatu guyya billamasan himudan hintalatenya abalu gurba abalutif jima wan fidatani khotati jima qama yohan gudun fa iraika jani ali fi olla afero war gurbatis guyya billamasan abban gurba jarsa olla yohan namota fudate wontota herafi ada qabachun war hintala dagan guyya kanaz wontoni gara war gurbati gara war hintalati dagan heddu khaysa hangi to kokar mangedi khanata jima shukara ashara hojja yohan kutti timbo urumfulifi haltit fada warri abba gurba yohan jarsolen gama gurba kana qabatani kan dagayero tau warra gurba irra warri hawani warra sodda yohan warra intala daganammo buccuma anani fi ficha yohan dahu midani qabachun gara warra intala qajelo warri intala ali olla yammatani mana afatani babbare chani hanga warri gurba dufutti egatan warri gurbatis warra intala yero gattani egati qotromboda jarsi gara warra intala tin afere me gaita tokko warra gurbaatin akkas ja wadaajo maala jamtan jechuun gaafata jaarsi akkas jee gaafatu kunis raabsa bule jedhama raabsa bule jechuun jaarsa hangafumman dhimma gandasanii yookaan balloo fi rakkoo gandasanii dubbatu jechuudha gara warra gurbaa irraayis jaarsi raabsa buleen ambayyo jeeyna kaysan qaadhimachuu barbaanne yookaanis meyra kaysan biqilfachuu barbaanne nu biqilchaa jechuudhaan jaarsa raabsa bulee warra gara hintalaa gaafata jaarsi raabsa buleen gara warra hintalaatis yoo dubbiin taate yoo rabbi isiniif qoode nuti isiniif qoonne arkadhaa ja'an itti aansuunis jaarsi gara warra hintalaa wantoota gudunfaaf dhufan yookaan guyyaa marii kanaaf dhufan hiikkadhaa jechuun wantoonni gara warra gurbaatiin dhufanis guutuu ta'uu eega mirkaneessan booda jimaa gudunfaa hiikuun raabsa bulee warra hintalaa bira kaayama raabsa buleenis ollaa firaa fi aalii warra hintalaatii fi warra gurbaatiifis raabsuun qama'uu eegalan wantoonni kunis hawwaniif yookaan warra hagaa yookaan warra dhiiraatiif gakkanname hojjaanis ni dhaabama. Wadaanyi qamaa oolee soddaanis soddaa ta'e galgala hambayyoo galatoomaa jechuun warri gara gurbaa irraa dhufan ollaa fi aaliinis warra intalaatis kara mana ifii galu. Hawwan karaa warra gurbaatii dhufanis yeroo kara galaa deemuuf yaa'an faaruuwwan yedaloowwan babbareedduu faarfachuun warra soddaa yookaan warra intalaa faarsaa kara manaa yaa'u. Faarulee kanneen keessaa tokko akka fakkeenyaa yoon fudhe akkas ji'u kararratti rizqoo kararratti deebinees ilaallaa soddaa nagayatti jechuun. Warra hintalaatti dhaammachuun achumaanis isaan faarfachaa galu. Kanaan booda gurbaanis mucayyoo tana qaadhimaa godhate jechuudha. Mee ega qaadhimaa taate hoo hanga guyyaa cidhaa yookaan aruuzaatti gurbaan wanni qaadhimaa isaa fi warra soddaaf godhu maal fa'aadha? Akka armaan gadii kana ta'aa nafaana tura. Gurbaanis ega qaadhimaan isaa qaadhimaa taate booda hiriyoota isaa qabachuun warra hintalaa dhaqanii qama'uun warra soddaa hunda baruun guyyaa itti aanutti maallaqa callee yookaan maallaqa hintalaaf kabalamu akka fidanitti himuun galu. Guyyaa gaafa beellamaa maallaqa callee yookaan kan intalaaf kennamu san qabatanii dhaquun shamarran gara intalaa maallaqa eega fudhataniin booda gurbaadhaaf meeshaalee akka maqasa shittoo fi kan kana fakkaatan kennuudhaan eega taphatanii quufan booda gurbaa fi hiriyoonni isaatiif kara galaa deebi'u. Hanga guyyaa cidhaattis gurbaan warra soddaa deddeebi'ee ilaala. Yoo dalaga jiraatanis dalagaa ni gargaara. Gurbaanis gaafa fuudhuu barbaade abbaa isaa yookaan obboleessa isaa yookaan nama isa bakka bu'u warra soddaatti erguun warri soddaa akka guyyaa aruuzaa itti qabaniif gaafatu. Warri intalaatis intalti teenya heeroo mangeenye ja'anii diddidu. Garuu warri gurbaa deddeebi'anii cinquun guyyaa cidhaa qabsiisu. Guyyaan kunis ayyaama jedhamuun beekama. Guyyaa ayyaamni qabame irraa eegalanii warri gurbaatis ollaa fi aalii hundatti ni himatu. Guyyaanis yeroo dhiyaatu hiriyoonni gurbaa mana warra gurbaa dhaqanii dalagaa barbaachisu hunda xumuruun guyyaa aruuzaa guyyaa sadii qofa yookaan guyyaa lamatti yeroo galu dallaa muka jiidhaa ciruun jaaru. Gara warra intalaatiinis firaa fi aaliin warra intalaatis waan barbaachisu hunda godhuun eega xumuran booda dallaa jaaru. Yeroo kanaas hiriyoonni intalaa dhiiraa fi dhalaanis hintala biratti walitti qabamuun hintalaa boharsu. Keessa guyyaan cidhaa yookaan aruuzaa akka ga'ee fi akka isin jajjabaattuu fi bultii isiitiis akka jabeeffattu itti himu. Keessaa guyyaa aruuzaaf guyyaan tokko hafu halkan guutuu boharsaa bulu. Halkan kunis halkan bariitee jedhamuun beekama. Halkan bariitee kana yedaloowwan ergaa qaban hedduu jechuun yeroo isii boharsaa hintalaas ni boochisu. Mee yedaloowwan kanneen akka fakkeenyaatti muraasa isaanii haalaallu. Hiriyoo ollaa, hiriyoo gandaa, bariitee gargari gallaa ju'u. Qarannis jechuun ganama warra gurbaatii bahuun warra hintalaatti qaceelu. Yeroo kanaas muka jiidhina qabu kan akka urgeessaa, ejersaa fi kan kana fakkaatu fudhachuudhaan gurbaanii fi hiriyoonni gurbaa yookaan miliseen harkatti qabatu. Yeroo warra soddaa ga'anis dhaaba irratti suuquun iddoo itti taphatan seenan. Manguddoon mana kophaa taa'uun du'aa'i godhu. Ijoolleen mana kophaa seenuun taphachaa wal boharsaa oolu. Gama galgalaa milisee fi gurbaanis manguddoo bira dhaquun abbaan intalaa yookaan namni inni bakka buufate nikaa godhaaf. Eega nikaa godhe booda haadha mana isaa taate jechuudha. Aruusnis ni baha. Yeroo aruusni bahu yedaloowwan hedduun hintala faarsanii fi gorsanis hiriyoota yookaan addooyyeewwan isiitiinis akkas jedhanii yedaleeffamu. Warri dhiiraatis milisee yookaan gurbaan hiriyaa aruutichaa dura bu'uun hintala ifitti aansuun gurbaan fuudhummoo hintala duubaan ta'uun ciini yookaan aruusni gara warra gurbaatti qajeela. Hanga mana hin geenyetis warri dhalaa akkas jechuun aruusota faarsu. Aruusota faarsaa gorsaa yaa'u. Ayo pure santi de mare ida khege warri dhiiraatis akkas jecha dhiichisaa warra soddaa fi gurbaa intala heerumtu faarsuun dhiichisu. Yeroo mana warra gurbaa gahan warri dhalaa akkas ji'u karraan geyate boonaan abaluu boontuu abaluu manaan geyate gosa intalaa yookaan gosa gurbaa dhahuudhaan boonaan abaluu boontuu abaluu manaan geyate jechuun jara lachuu faarsu. Yeroo hulaa ol seenanis haati gurbaa dhadhaa fudhattee kararra dhaabbattee akkasumas balbalarra dhaabbattee intala gurbaa fuudhee fi milisee dhadhaan adda irraa fi miilaan tuyiti. Kunis nuuruu jedhama. Karaa biraatiinis akka hoodaa fi aadaatti faanta qabbanaa rabbi sin haa godhu jechuu fi keessaahuu intalti haareeni arra mooraa isaaniitti galtu tun tan deeysu tan teeysu tan faana qabbanaa si haa godhu jechuunii fi kabajamtoota dhageeffattoota keenya arraaf sagantaan waa'ee fuudhaa fi heeruma ilmaan Oromoo afran qalloo irratti qopheeffadhe asittiin xumura. Yoon hin dogoggorees na sirreessa. Bakkaan irraa hir'isees naaf barreessa. Dhaloota ammaatiifis seenaa nuuf odeessa jechaatiin sagantaa too xumura. Abraham.